Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 18 korrik 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Separatistët prorusë thonë se mbrëmë kanë gjetur kutinë zezë të parë të aeroplanit të rrëzuar dhe kanë dërguar në Moskë. E përditshmja Washington Post thotë se bota duhet ta di se armatimi kujt e shkatroi aeroplanin e udhëtarëve. Analistët në Prishtinë vlerësojnë në mënyra të ndryshme seancën e djeshme të kuvendit të Kosovës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht gjatë këtij emisioni, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që në tërsi u kushtohen rrëzimit të aeroplanit të udhëtarëve në Ukrainë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Punëtorët e shërbimeve të emergjencës në vendin ku është rrëzuar aeroplani i udhëtarëve i Malajzisë në pjesën lindore të Ukrainës e kanë gjetur edhe kutinë zezë të dytë e cila i regjistron të dhënat që mund të ndihmojnë në përcaktimin se çka ka ndodhur gjatë momenteve të fundit në aeroplan. Luftëtarët separatistë prorusë që e kanë nën kontroll vendin e rrëzimit thonë se mbrëmë kanë gjetur kutinë zezë të parë dhe kanë dërguar në Moskë. Sot punëtorët e shpëtimit, policia dhe minatorët e thëngjillit e kanë gjetur kutinë zezë të dytë në një hapësirë në pjesën lindore të Ukrainës, ku është rrëzuar aeroplani me çrast janë vrarë të 295 udhëtarët dhe antarët e ekuipazhit. Separatistët prorusë kanë premtuar se hetuesve ndërkombëtar do t'u lejohet çasja në vendin e rrëzimit, por nuk është e qartë se çka ka ndodhur me kutinë e zezë të dytë. Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden thot se aeroplani i udhëtarëve i kompanisë ajrore të Malajzisë, i cili djeu përplas në Ukrainë afër kufirit me Rusinë, duket se është goditur dhe është hedhur jashtë qiellit. Duke folur mbrëm vonë në një konferencë për media në Detroit, zoti Biden tha se aeroplani i Malajzisë me 295 udhëtarë dhe antarë të ekuipazhit duket se është goditur, goditur dhe rrëzuar, nuk është aksident, është hedhur jashtë qiellit. Këto komente ishin më tepër specifike se sa ato të presidentit Barack Obama, i cili më herët tha se përplasja duket sikur mund të jetë tragjedie të mërshme. Ndara se zyrtar të paemruar të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara than se analistët fuqishëm besojnë se një raketë tok-air e ka rrezuar aeroplanin, por kanë shtuar se origjina e raketës është e paqartë. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko tha se rrëzimi i aeroplanit të Malajzisë me 295 udhëtarë afër kufirit me Rusinë në pjesën lindore të Ukrainës, që fluturonte nga Amsterdami për në Kuala Lumpur, ishte akt terrorist. Por separatistët proruse kanë fajsuar ushtrinë e Ukrainës. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar armpushim të menjëhershëm në Ukrainë për të mundësuar një hetim ndërkombëtar të papengesa dhe të shpejt lidhur me rrëzimin e aeroplanit të Malajzisë mbi territorin që është nën kontroll të kryengritësve në pjesën lindore të Ukrainës. Presidenti Rusisë Vladimir Putin tha se Ukraina e bartë përgjegjësinë për rrëzimin e aeroplanit. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kërkuar hetime të plota ndërkombëtare për këtë katastrofë. Bashkimi Evropian ka kërkuar hetime gjithëpërfshirëse ndërkombëtare lidhur me rrëzimin e aeroplanit të Malajzisë në pjesën lindore të Ukrainës. Komisioni Evropian në një deklaratë të mbrëmshme tha se ishte i shokuar nga raportet për rrethanat e incidentit dhe ka kërkuar nga të gjitha palët në rajon të mundësojnë çasje të plotë në vendin e përplasjes dhe për bashkëpunim me procesin e hetimit. Po ashtu KEA tha se incidenti i rënd ishte ilustrimi i zymt i asaj se pse ky konflikt duhet të përfundojë shpejt. Pa i paraqitur faktet për rrëzimin, ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve që ta ndalin humbjen e pakuptim të jetëve në Ukrainën lindore, të përmbahen nga aktet e përshkallëzimit dhe të pajtohen për një armpushim të menjëhershëm, thuhet postjerash në deklaratën e Komisionit Evropian. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për rrëzimin e djeshëm të aeroplanit të udhëtarëve të Malajzisë në pjesën lindore të Ukrainës. Në artikullin me titull Bota duhet ta di se armatimi kujt e shkatroi aeroplanin, gazeta postiera shkruan se nëse konfirmohen raportet e para, atëherë separatistët në Ukrainë dhe sponsorët e tyre në Moskë do të jenë përgjegjës për krimin e tmerrshëm. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull. Gjatë të ditëve të fundit ka pasur dëshmi të mjaftueshme se Rusia po e shton furnizimin e kryengritësve në pjesën lindore të Ukrainës me armatim të rënd, përfshirë sistemet të kundërajrore, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post dhe vazhdon se qeveria në Kiev ka raportuar se dy aeroplan luftarak të saj janë qelluar javën e kaluar nga separatistët apo nga aeroplanet ose bateritë ruse që operojnë matan kufirit. Të ejtën ndodhi tragedia e madhe, shkatrimi aeroplanit të Malajzis me 295 njerëz në të. Autoritetet e Ukrainës akuzojnë se ai ishte goditur nga raketa lansuar nga bateria prodhimit rus Tok-Air, me të cilin janë furnizuar përfaqësuesit e Moskës në Ukrainë. Nëse raportet konfirmohen, separatistët në Ukrainë dhe sponsorët e tyre në Moskë do të jenë përgjegjës për krimin e tmerrshëm. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e vet do të insistojnë që ata që janë përgjegjës të japin llogari, përfshirë edhe ata në Kremlin, shkruan Washington Post. Mund të parashikohet se kryengretësit kanë bërë çdo gjë të mundshme të enjtën për ta fshehur atë që ka ndodhur. Ata i kanë hedhur poshtë pohimet se e kanë goditur aeroplanin, megjithëse mbetjet e aeroplanit u rrezuan në territorin që ata e kontrollojnë afër kufirit me Rusinë. Komandanti tyre, shtetas rus dhe ish oficer ushtarak me emrin Igor Strelkov, ka pretenduar në një shkrim të publikuar të enjtën se e ka rrezuar një aeroplan transportues ushtarak të Ukrainës, e pastaj e ka larguar tekstin. Mediat ruse të kontrolluara nga shteti janë bashkuar mistifikacionit duke hedhur fajsinë në forcat ushtarake të Ukrainës dhe bile kanë sugjeruar se aeroplani Malajzis ishte goditur nga raketa që ishte hedhur për ta goditur aeroplanin në të cilin ndodhej presidenti Rusis Vladimir Putin. Nga ana e tij, zoti Putin në mënyrë të pasinqertë pretendoi se faji është i Ukrainës, meqë kishte ndërmarr operacion ushtarake kundër kryengritësve duke e ignoruar furnizimin e Rusis me armatim të rëndë për kryengritësit. Washington Post më tutje shkruan se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e vet nuk duhet të lejojnë që Rusia dhe agjentët e vet të kryejnë fshehje. Ata duhet të këmbëngulin për hetime ndërkombëtare, të sponsorizuara nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, për të përcaktuar se si aeroplani ishte rrezuar dhe ku e ka origjinën armatimi përdorur kundër tij. Qeveria Putinit duhet të sfidohet për ta mbështetur një hetim të tillë ose duhet të shihet nga bota se e bllokon atë. Një herë se qeveritë perëndimore duhet të ndalin interesat speciale dhe kujdesin e tyre të tepruar për të imponuar sanksione më të ashpra kundër Rusisë për sjelljen e saj në Ukrainë. Shpallja e administratës Obama të sanksioneve të reja të mërkurën në mbrëmje paraqet nder për të. Duke i marrë në shënjesër dy banka ruse, dy kompani energjetike dhe një numër të firmave të mbrojtjes, sanksionet ishin më të fuqishme që janë ndërmarrë deri tash. Por administrata veproi vetëm pas disa javësh të debatit të brendshëm dhe negociatave me qeveritë evropiane që dështuan të prodhojnë aksion të krahasueshëm të Bashkimit Evropian, shkruan Washington Post. Shtëpia e bardhë vazhdon të shmanget masave që do të shkaktonin dëme shkatruese në sistemin financiar rus dhe do ta detyronin zotin Putin dhe elitat ruse rrethi të zgjedhin ndërmjet agresionit në Ukrainë dhe ardhmërisë ekonomike të Rusisë. Masat e sëmërkures i ndalin dy banka që të marrin financime afatgjate në tregjet e Shteteve të Bashkuara, por thesari nuk i ka përjashtuar ato banka nga sistemi financiar e as që ka marrë masa kundër bankave më të mëdha, shkruan postierash e përditshmja Washington Post. Njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë paraqesin mendime të ndryshme për zhvillimin e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. Njohësit juridikë thonë se kishte shkelje të procedurave dhe rregullore së kuvendit, kurse analistët politikë konsiderojnë se zgjedhja e krye parlamentarit të ri do të shkojë në gjukatën kushtetuese. Kronike Arton Konushevcit.
Drendoli nga grupi për studime juridike shpjegon se zonja Brovina për shkak të interesave partijake nuk ka zbatuar rregullat dhe agjendën e seancës konstituive.
Në rastin kongresit që ishte roli zonjës Brovina, ajo me sjelljen e saj ka shkelur rënd parimet dhe rregullat e rregullore së punës së kuvendit, duke pamundsuar që rendi ditës i vendosur nga kryesia kaluar për të përsëduar sot nuk është zbatuar në tërsi, duke zgjedhur pika se cilat duhet të vijnë në diskutim dhe cilat ato që duhet larguar pikërisht për shkak të interesave partijake.
Doli ka kritikuar Partinë Demokratike të Kosovës duke thënë se kishte tendenca që të bllokohet puna e kuvendit dhe formimi i institucioneve të reja.
Asesin Kosovë nuk duhet që partitë politike të shfrytëzojnë autoritetin e tyre, të vënë apo besimin në vend qytetar për të bllokuar apo për të lënë jashtë funksionit institucionet e Kosovës. Kjo nuk është praktikë e mirë dhe shpresoj që kjo praktikë të mos shndrohet në njërë të regullë se se institucionet e Kosovës, sidomos parlamenti i Kosovës, duhet funksionaj. Gjithherë në Kosovë të të ketë si që ka pasur dhe në vendet tjera, luftë politike, por lufta politike në asnjë formë nuk nënkupton që të silen deputetet apo partit të silen jashtë regulave.
Në lidhje me procedimin e metutjeshëm të seancës, doli thase përfundimisht partit politike opozitare kuptuan që kanë mundësi që të dalin nga kjo situatë dhe pa prezencën e Partisë Demokratike të Kosovës në seancë të kuvendit. Ai thase seanca për shkarkim të zonjës Brovina, e cila kishte mbyllur seancën pa bërë përzgjedhjen e kryetarit, u bë në mënyrë të rregullt dhe pa probleme.
Vepruan sipas rregullores së punës së kuvendit, duke vlerësuar drejt mënyrën e refuzimit të heqjes së seancës nga zonja Brovina.
Në anën tjetër, analisti i çështjeve politike Emer Mushkola i konsideron se zhvillimet të cilat kanë ndodhur të njëjtën në kuvendin e Kosovës kanë qenë të pritura, duke pasur parasysh kundërshtime të njërën anë nga Partia Demokratike e Kosovës me partitë në koalicion dhe në anën tjetër koalicioni opozitar LDK, AK dhe Nisma. Mushkola i konsideron se mënyra e zgjedhjes së kryeparlamentarit të ri Isa Mustafa do të shkojë në gjykatën kushtetuese nga PDK-ja për të marrë një sqarim lidhur me legitimitetin.
Po unë konsideroj se kjo çështje nuk do të mbetet këtu, pres se çështja të shkojë në gjykatën kushtetuese.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova me potencialet e saj turistike mund të ofrojë turistëve mjaft vende atraktive për t'i kaluar pushimet verore, vlerësojnë ekspertët e turizmit. Por sipas tyre në këto rajone turistike ka mungesë investimesh dhe si pasojë shumë vende po shkatrohen. Kronike Luljeta Krasniqit.
Recep Myftari, përfaqësuesi i projektit Tun Kosova, i cili ka për qëllim promovimin e 100 vendeve më të mira për t'i vizituar, tregon se janë afër 500 vende që turistët mund t'i vizitojnë në Kosovë. Megjithatë, sipas tij ka shumë vende të cilat kanë mbetur të pamirëmbajtura dhe janë shkatëruar.
Institucionet në përgjithësi, institucionet tona, edhe ato lokale, edhe ato qendrore të Ministrisë Kulturës, nuk kanë pas vullnet të mirë me shty përpara Kosovën si vend turistik ose si vend me potencial për turizëm, sepse Kosova ka, përveç se ka potencial, edhe shumë vende që mundën me i vizitu në Kosovë. Kosova është edhe në afërsi me krejt shtetet e tjera, cilat janë shumë me rëndësi edhe për turista prej Evropës ose prej vendeve tjera, e që nëse vinë në një vend, nëse vinë në Kosovë, mund ta vizitojnë edhe tër Ballkanin.
Ende shton Myftari, nëse dikush e kërkon Kosovën në internet, mund të shoh fotografi të luftës së vitit 1999 apo fotografi të protestave që janë mbajtur në Kosovë, por nuk mund të gjej fotografi të vendeve të rëndësishme që mund t'i vizitojnë. Vitin e kaluar, projekti Majet e Ballkanit, që përfshinte organizatat lokale turistike në Kosovë, Shqipëri dhe Maltëzi, kishin marrë një çmim ndërkombëtar. Pasuritë natyrore të pejës në Kosovë, plavës e Gucis, në Maltëzi, të thetit të Valbonës në Shqipëri, me këtë çmim ishin futur në hartën botërore të turizmit. Hysen Sogojeva, zyrtar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në Departamentin e Turizmit, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se si vende turistike ku mund turistët i kalojnë pushimet, janë Bjeshkët e Nemunave dhe Malet e Sharrit. Sogojeva tregon se kanë bërë mjaft punë për të rregulluar infrastrukturën ligjore të turizmit, ndërkohë që si thot ai, nuk kanë munguar edhe investimet.
Ne si Komisioni Ministri, më tepër jemi marrën me infrastrukturën ligjore, do të thotë pa u rregulluar infrastruktura ligjore nuk mund të kemi edhe një turizëm mirëfill, themi ashtu, sepse ai ja specifikon drejtimet edhe të turizmit. Mirë, po tek investimet, normal që gjitha këto parafërsisht mund të themi që janë vetanake.
Ekspertët e turizmit në anën tjetër vlerësojnë se Kosova mund të pret turizm nga mbar bota, pasi që ka vende të shumta për t'i vizituar. Zek Çeku, ekspert i fushës së turizmit dhe udhëheqës i shoqatës së turizmit në Kosovë, thekson se autoritetet nuk i kanë dhënë prioritet sektorit të turizmit.
Turizmi në botë është industria më e zhvilluar, më e fuqishme, dhe në vendet në zhvillim është një ndër dy prioritetet kryesore, në Kosovë është prioriteti i fundit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje shkurt dy lajme. Separatistët prorus thonë se mbrëmë kanë gjetur kutinë zezë të parë të aeroplanit të rrezuar dhe kanë dërguar në Moskë. E përditshmja Washington Post thotë se bota duhet ta disë armatimi kujt e shkatroi aeroplanin e udhëtarëve. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.